Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mina bisika nyoso beke nokola na bantu ngono betna ndinga ki Kongo. Na kufu na yao, beta tubila kunuwa na yai. Na kata ba wazale ndo wafana peba FACDC. Na mpanza goma wapi ba tutano kele daka vena kata lujungu na beto ba. Miliak mosi na ntambu wa ba dolara nti Amerika kele ntalo ambongo ya IGF. Me wulu sa zola kako kwenda na muhibi abanzu wa bisolo ya mbula matadi. Na mpanza kisangani, ditadi ya kena komunisa luyantu kwa bisala kubongisa njila nene ya iya. Katuka mpanza kisangani tina kumona mpanza beni. Ya hunde metulama batata mama mama na bisika nyoso bekele beka tola vema kutu samna kuza bandar na ya mbote deka na bisika nyoso beke na kulanda bantango na beto na ndinga kikungu beke na kuza ba ya umpe mpe bemelanda yao konso musiera Afrika kena ntola kinzunzulu na kivuwa zulu bizapisaka yao batu tanu baka kalufu na katina bao. Zole kele ba wazale ndumpe tatu makesa nti diaka batu mingi ya buwala meluala nyoso ena nima kunuwa na salamaka mazodo na katia bimbuka nyoso zole bitumetanga mingi ba wazale ndu ya vwana pe makesa ntoto nabitwa Kongo Kinshasa na mbanza goma mingi na katena yao ya Lac Vert kasi kikuma ya kunuwa na yina mezabana TTV ntangwa Gabriel Wamenia na nge Jude Bilanda Nkumar.
Ngemba mefutuka kintete yai na quartier Lac Vert na nima ya vita salamaka kati ya makesa ya FRDC na bawazalendo. Kubanga mesimba bantu mingi ya tinaka vita na goma katuka na bwala saki. Kikuma ya kubenda na ina meza banave. Ya uina mfumu ya quartier Lac Vert dedesi mitima kebo kuta mingi mpi metubande vita yai mepesa mpasi sambu bantu tanu mefua. Zole na ngambu ya bawazalendo, tatu na ngambu ya makesa ya FRDC. Na ngambu na yandi, lieutenant general Fal Sikabwe metubande bau takutana ti mfumu ya kizunga sambu na kutala inki mutindu bau tabongisa mambu nyonso sambu yao kukuma mbote.
Na kizunga ya ituki mfumu tekitora jugu, memoni sanganzi nandi ya ngolo. Na ni malufwa ya batu 15 wabimpumbula kodeko fuwaka na buwala tali nyoso ya keleka meza bana na luzaisu ya yandi tindilaka banzo nyoso ya bantangu ya kena mbanza bunya kubokota nandi ya nkaka ya kila kufutuka bamamu yambi na babuwala bonso musaba mambindi, mbinjo, mbongi bweradiaka kafe mbuta rife mapela zabisaka nyoso yai. Na kinzonzolo ya Ezekiel Muzalia.
Ngemba kotaka bilumbu yai na teritwari ya mvimba ya Jugu, kansibe tokeza bavengi mutindu mvita mevutuka diaka. Matata vandaka na ngambu ya groupement Musaka, na mbinjo na bwala bongi, wapi bimpumbulu ya kodeko vandaka nwa na bilumbu ya mingi. Matata ya nkaka kele na nzila ya bwala ya tali, wapi bimpumbulu ya kodeko fwaka bantu 15, ba unyoso vandaka bantu ya ema. Betoke boku kuta mingi nyoso ya beto kesa la samu na ngemba kuvutuka kesimba ve. Beto keza bati bantu yambi kele na nima ya makambu yai. Ya uina beto kele mba na nkangu kuvutula ve mambi.
Beto kwe na ntangu yai na kizunga kasori ya ntalu wapilu yali na yao. Mepesa bisika kuvonda na batu nkaba mosu na makumi uvwa. Na sambanu ya katuka kana male mbankulu mpena luena ya kena kizunga lo mamia zulu. Mukembo ya salamaka na lumingu na kutuba mama kena kulandilaka mama bantuka mikuna bamefutila batu yina banzo zole na napulirish mambu unkidiaka nkaka kubwela na ntanguya yankuna beto estek ndala fina.
Na manima ya bilumbu 10 ya kukuma na bau na mbushimai, bantu tinaka mfita ina meka tuka na malemba nkulu pena luena, mebaka sesebi ya iba inzo ya ntangu ya bunkufi. Bau kele na nomba ya nkama mosi na makumi ivo na sambanu, na kati na bau bakento makumi iya na zole, babakala 18 peba na makumi ivo na sambanu. Baina meka tukwa na malemba nkulu, bakaka masuwa tina bukama. Bantu metina mvita yei kuizaka zieta bau nyoso na ndile ya lukalu tina mweneditu, ntete, bakuiza kuma na mbujimai na ntomabilu. Mama Marta Bajana, mfumu ya Division ya Affaires Humanitaire pe Solidarite na kizunga kuizaka ndima eti, ntuadisi ya kizunga kena kusala nyoso, samu na luzingu ya bantu yai, kansi, mama yai kena kubokidisa bantu nyoso ya luzolo ya mbote ya kunatila bampangi yai lusadusu.
miliar mosi nanda ba dollar ya kile mingi ntalu ya mbongo ya bakanga kana banzo bisala mbola matadi ya zolaka kubasika na mpila muyibi ndinga na muvebe kena kumona yo kasi ya mbuta jil alingete ya kemfu manzo bisalu ya mbola matadi ya kena kulandilaka mutindo aluyalu kena kusadilaka mbongo antina beto ndinga yani basisaka na manaka na beno ya Okapi service na mutindo ya mbuta jil alingete memoni sadaka luzol nandi ya kulanda kisalu yai na mvula betu kena yao kasi na mpila musu dia kangolo. Betu zebisaka ya umpedi tadi ya kile kasamu na komunisa bisalu ya kubongisa nzila ya kena kizunga chopo mingi katuka mbanza Kisangani tina kukuma mbanza Beni na Kivwazulu ya unde tulamaka kena kuzola komunisa tia kile kabisa la kubongisa nzila ina mpe kubongisa wana mutula mefona ya unde tasalama ke mingi mbuta liyolu ya ntina betu kena kutalaka mamba nzila mbuta Alexi Gisaro ya jatisaka mukembo na vonaka na Lumingu na ntola ya bambuta mingi ya bisola mbola matadi ya vwana pentolisi ya Office de Route todiaka yina ya OVD bambuta foner ya vwana pe nzwa mbola matadi ya kena kutalaka bisola nene nzwa nene ya kena kutalaka bisola nene mbola matadi ya vwana pe yani mosi mama ya kemfumu ya kizunga chopo ntangu ntangu yai kena kunata betu na kizunga ya kivuyanti wapi kuzika ya banzo mekuma mvindwa nitu bizapisaka yao mpeke na kupesa mpasi mingi na batu ya kina kuluta diakave bilumbu tatu nkatu tibanzo kuyoka matia tibima na yao ya fwana kusima timatoma kufuatia ya pesa maka na bakomini kena kusalakave na Lumingu samu kubaka kifonusu nzo musi ya kile tibanzo bisalu minga mbula matedi yoka maka tia mingi na komini ya ibanda na ntangu yae Mari France Mungindu ngeso la katinku na betu Emmanuel Ela Meji wakabidi.
Si ya ya meziki sabanzo bilumbu yai ya salamaka na Lumingu na bakomini ya Kadutu na Ibanda. Mabuta mingi kele tibisika ya kulala ve samu bima nyoso bakakatia. Mposo ya meluta ndambu ya zandu ya Kadutu bakakampitia. Na komini ya Ibanda nzo ya kisalu ya baminista ya kizunga bakakampitia. Ya ukele banzo ya kele pene pene ya nzo ya kisalu nde bakakatia. Bau binga kamfumu ya mbanza na bugumese ya komini samu na bau tinda kamnyo ya kefu wakatia kasitia vandaka ngolo mingi. Nzo yai ya kisalu ya ke ya mbaka ba minister tatu ya communication et presse ya jar nampi ya environnement. Ba machine nyoso baka katia, banzo nyoso ina, banzo ya bantu tompi bisalu ya ukele na bisadilu ya kufuatia ve.
Kaka kuna na kivu ya nti Mari France Mungindu, makutakano kena kusimama ve na nzona yao ya kinzonzi kuboko tamekuma mingi na ndamba bantu mwankangu wakatukwa kana kuponama nosu yae na kutala bisadi ya mbula matadi ya kena kusalaka na nzo ina kinzonzi baonde kena kulanda na kufuanda banzo na bau na nganzi ya baki na kulombaka lufutu na bau mpe kukuna maluwa kwa kileka samu tibisalu kuluta na mutila mefwana kuboko taankaka ya kena ndamba mwankangu na kizunge kwa ter mingi na mbanza mbanda kabwala kimfumu binati batu kutukume buwana kusala, ya kileka kikuma ya nganzi na bau, ya kile bitadi tatu ya baki na kolombila bau, kitadi musi ya kesamu na kizunga, ya zule ya kesamu na mbanza, mpea tatu ya kesamu na konso kumini kena kolombila kabinati batu kutuku, kima nkaka ya kile bamand, ya bapulusu wa kena kusala kana nzila, kena kufutisaka bau ntangu nyoso na mutindi yae, bisala mungiti bizapisaka ompe na mkuwa bantangu yae, mekuma kuluto na mpasi. Betu vutuka fioti na kivu wazulu samu na kumanisa bantangu na beti yae na ndinga kikongo mingi na mbanza Beni wapi masa rejidezo kena kubasika diaka ve ya melunga bubi yae bilumbu iya mvimba batu mekuma kusadila kaka masa mabulu to diaka banto na napulugish mambu mubanzati mkuna betu Andriki tenge tendula kange mambu nyoso mutuna kena kuluta kuna.
Ya kile bivondi ya bakalatie malepe na kinzungidila ya beu, ya kalatie residential na kinzungidila ya bulungu, mpe ya matonge na kinzungidila ya muleke randeme kondwa maza ya kunwa. Bati yozo le ya maza ya reji dezo kele ya kuzengana na bifulu mingi na bakalite yai. Mpe, ya mesala eti reji dezo vwanda na kakalakani na nkabudulu ya maza. Dituko ya diambu ya ikele eti, bakala bakento pe bana, na bima na intu pe na mikongoni, kena kuzie tambanza ya mvimba samu na kusosa maza. Mosi ya bivondi ya kalache bungulu meza bisa eti, bau mesala bangonda tatu kukondwa maza na pompi, mpe, bau kena kutambula na bakilometa ya inda samu na kubaka maza. Jili meni mfumu ya centre ya reji dezo beni ina betu kuzaka bokila, tubilaka bakakalakani mingi ina kena kutukisa mpasi na nkabudulu ya maza. Yakele mutindu, kubeba ya kwa grupe elektrojeni zole ina ketindaka maza. Kubwela mpe, mutindo injwa kisalu ya viumbira kuzaka bebisa batiyo zole, na ntangu ya kisalu na bau ya ntungulu pia kubongisa banzila na mbanza ya beni. Kansi yandi kuzaka ndima eti, bau kena kusala ngolo nyoso samu na kutinda maza na bakalate ya nkaka.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beti ya nandinga kikungu, Bitmetuba matondo mingi, bantangu ya meka tukono kusalama mingi, na lusadusu nanzila mashini ya alengoy ya vwanape diedone nyangasa wa nyangasa ya beto konsumu siyara Afrika meka tukono kumansa yao, na lusadusu ya jidbilanda nkumar, mpenadisu ngolo ya pelekipela mundu.